Cheers to the ones that we got. Cheers to the ones and the geeks and the nuts and the bricks bring back and the memories bring back, memories bring back you.
Alam mo, Angelic, yan talaga yung dahilan kung ba't ako umiinom eh.
The champ is here!
Ang galing mo, J-Boy Dizon!
What's up? This is it. Hello, hello, hello. And again, thank you very much for clicking that play button and welcome to the first ever official episode of Drinking Season with your Walwal Master J-Boy D-Zone. But before I officially start this podcast episode, I would like to give a special shout out to Amberly, who created my podcast artworks at Siempre, my weekend Tawanan Space Family on Twitter, the Matty Army, and of course, my Baluta Sweets Wednesday group. What's up? At dito sa Drinking Season Podcast, i-expect nyo na para lang kayo nakikipagkwentuhan sa mga tropa nyo habang nakikipag-inuman. So sit back, relax, at kumuha na ng malamig na beer o whiskey, at ako na ang bahala sa inyo. And syempre, this is a very, very special episode dahil ngayon, bukod sa this is my first ever ep, syempre kasama ko ang isa sa pinaka-paborito kong kainuman. Dahil sobrang dami talagang mangyayari pag kasama mo siya. Promise, promise. Kaya ito na, di ko na patatagalin. Ladies and gentlemen, please welcome a radio DJ, a world-class dancer, a social media content creator, and a man of the law. Please welcome my bestie, Dora.
Hello. Yun na yun. Nakapag-intro na tayo.
Yun na yun.
Okay.
Parang yung totoo nga ba na yung pinag-uusapan natin. Wait lang, nabitin na ako dun sa Dora. Parang gusto kong dagdagan. Siguro sisingitan ko ito ng clip na yung chuchulut-chuchulut. Yeah, sige, comedian.
Hindi pala ito balagaan.
Pero hindi, seryoso. Thank you for accepting my invitation.
Oo naman.
Welcome to Drinking Season.
Drinking Season. Kahit may ano, kahit siya yung ininom mo ngayon.
Ako nga sinigang eh. Pero since this is Drinking Season, we're going to talk about the mga topics that we usually discuss during inuman sessions. Mm. Ang topic for this episode, ang pag-uusapan natin ay bakit ba tayo uminom?
Ay, ano ba yan?
Hindi lang tubig ah. Bilang pinanganak tayong uhaw sa pagmamahal. Eme!
Eme! Nakakaloka ng ano no, papag-usapan natin ito ng umaga.
Siyempre, i-upload ko sa hapon.
Ah, gano'n ba?
So yun, pero seryoso, ikaw, bakit ka umiinom?
Ano ba, usually naman, totoong gulay o ano?
Totoong gulay.
Usually naman, hindi naman talaga ako pala inom. Amen!
Bye! Inend!
Inend na. Yun na po yung ano. Yun na po yung...
Mali yung na-invite ko. Di pala umiinom to.
Hindi, ano. Usually talaga casual drinker lang ako. Usually ha. Pero kasi, kunyari, kapag lalabas ako with friends, pag sinabi kong inom, may inom.
Correct.
Hindi ano, hindi yung pabebe na...
Walang patumpik-tumpik pa.
Pag sinabing... di ba kasi usually ako nag-iikot, ganyan.
Correct.
Ako yung nang-aaway.
Parang na-trauma na nga ako eh. Cheers para sa... Bawal
ba?
Bleep ko na lang.
I-bleep mo na lang yun. Oo, pwede naman yun. Tawag dito. Tapos, ano naman, hindi naman talaga ako malandi pag umiinom. Alam ko doon naman ito pabagsak, di ba?
Wait, nabingi ako?
Ay, hindi. Parang may nasabi akong bad words. I-bleep mo na lang. Eh, i-bleep mo na lang.
Hindi yung bad word. Pero hindi mo masyadong narinig eh.
O yan, hindi naman ako malandi pag umiinom, ha?
Parang binilisan mo yung pagkakasabi.
Oo, ma. Pero ano, ikaw ba pag nagbabar ka, ano yung chances na ano? Na super sexy time ka sa bar.
100%.
Ako hindi naman ako 100%.
Hindi din naman. Siguro depende sa kasama. Saka dun sa trip. Gets mo? Parang
pag sa Almasen. Charot.
Sa Shout out, Rambo.
Hello po. Huwag niyo na po ako i-ban.
Huwag niyo po kami palabasin.
Huwag niyo po kami palabasin. Please, charot.
I mean, for me, bestie, parang depende talaga sa trip nung kasama. Kasi di ba meron kang crowd na, like for example, you talk about business, you talk about school, you talk about different, parang different people deserve different conversations. So, may mga tropa ka talaga na sexy time yung hanap. So, hindi naman all the time. Pero, pag sexy time yung trip sa gabi yun, syempre, alam ka namang ikaw, pag-uusapan mo, business daw.
Totoo.
Left chukan dun sa hagdan.
Uy!
Ako pala yun.
Ako sa CR. Ako bigla na lang akong hinahablot eh.
Hindi ko nga natanong kung nagugas eh.
Uy! Uy, pero in fairness sa akin na, kunyari, ano, with exception to the, ano to, to the inuman natin ng nakaraan, usually, pag umiinom ako, nakaka-discover ako ng straight na hindi naman pala. Di ba? Biglang hawak na lang sa bebong mo. Yan. Bubulong. 1.5. Eme.
Oy!
2.50. 2.50. Hindi talaga. Kasi feeling ko talaga, kunyari, yung iba, friendly lang, o kaya, ano lang talaga. Tapos nakakalimutan ko, ayaw nga pala, big star nga pala ako, so nilalapitan. Charing! Charing lang! Charing lang!
Ang totoong big star na
charing
Twitter.
Charing lang, mga listeners. Listeners! Mga listeners, charing lang. Ayan.
Hindi, pero kung hindi sexy time most of the time, ano yung pinaka-pinupunta mo dun sa ganun?
Ano to? Wala, camaraderie. Oh, di mo in-expect yung answer na camaraderie.
Sandali, gugoogle ko.
usually talaga camaraderie. Kaya hindi ka ba nakakainan dito sa bahay?
Hindi pa.
Hindi pa ba? Pero nakapunta ka na ba dito? Hindi pa.
Hindi pa.
Mamaya nakapunta ka na, hindi ko lang nalalaman, diba?
Hindi ko din maalala. Baka. Or not. Hindi ko alam.
Hala. Nag-hold kasi ako ng medyo big parties dito sa bahay. So, minsan may mga tao na, uy, nakapunta na ako ng bahay mo before. Hindi ko alam. Pero usually, kaya nag-throw ako ng gatherings dito sa bahay. Pero ano talaga? For gatherings lang. For fun. Ganyan.
Walang other intentions like magpapalawak ng network. Ganyan.
May ganun eh, no? May ganung inuman na. Pupunta ako sa inuman na to kasi marami akong kailangan makilala.
Yes, yes. Especially pre-pandemic days. Like, kunwari level. Ganyan. Di ba parang, ay shit, may mga possible makikilala ka bagong network tapos may
work,
network,
no?
Oo, ganyan.
Totoo. Hindi kasi may mga times before, lalo na sa nung dance. Yung summer active ko sa dance. Pag pumunta ako ng party, nasa mind ko na kailangan magaling ako pumiyar tonight. Ganyan.
Oh yeah. Oo, may ganong night. Pero may night din naman parang you just wanna chill, you just wanna, parang have good conversations with friends.
Oh, tapos may mga nights na gusto mong ano, gusto mo lang ano, awayin lahat ng nakikita mo.
At mapalabas na lang talaga.
At mapalabas na lang talaga, diba?
Tapos, maglalong message ka kinabukasan.
Oo, ganun. Kasi hindi mag-reply after 4 days, so anxious ka lang kung ano, kung na-receive niya ba yung message.
At least, nag-reply.
At least, diba? At least. Sabi niya, tao lang daw ako. Totoo naman, diba?
Totoo naman. Actually, dumadating naman talaga tayong lahat sa point na ganun. Eh, hindi ko alam kung lahat. Pero minsan, dadating ka sa point na masasobrahan ka. Kahit alam mo yung limitations mo. Tapos may mga magagawa ka na hindi mo naman talaga intention. I mean, you should be responsible for the things that you do kahit lasing ka. Pero, alam mo yun, magsasorry ka na lang talaga.
Oo, sorry. Long call. Alam mo kasi may isang kaibigan. Si Jan, yung sumasali sa spaces. Na,
yeah. I remember. Oo.
Usually, madalas kaming lumabas nun. Kasi usually kami dalawa lang lalabas kami kahit saan. Tapos, normal na nag-aaway kami paglasing. Tapos
kaya nag-aaway?
Kasi nag-aaway kami. Kung ano mapag-aawayan, mag-aaway kami. Tapos hamahamunin ko siyang suntukan, ganyan. Tapos parang kagabi nag-alaro kami ng Valorant. Mga alas 2:30, ganyan.
Uh-huh.
Tapos sabi namin, uy, alam mo, ganitong oras ng Saturday, nag-aaway na tayo, no? Sabi niyo,
correct. No. Tapos nauuwi niya yung mga, ano mo, importante.
Oo, mga important yung bagay ko. Ganyan.
Mga tapos ito pa,
di ba nung gabing yun, lumabas tayo nung M.E. Hindi yata sabihin kung anong date. Ganyan.
Tama. Noong okay pa ang lahat.
Noong okay pa ang lahat. Ah, tawag dito. Di ba naalala mo na G-Force ako before?
Correct.
Tapos may gig kami nun sa Araneta ata. Tapos andun si andun siya.
Okay.
Ito yung time na nagwala siya sa bar.
Ooh. Okay.
Tapos, backup niya kami nun. Nung paakit siya sa stage, nakasalubong niya si tapos
wait,
sabi
this is before that night? Or after?
This is after. Tapos okay. na. After the
okay.
fact.
Okay.
Tapos parang sabi niya, tapos ganito sila, oh, it's okay. We all have those nights. Ganun lang. Yun lang. Yun lang ginawang big issue. Ganyan. Kahit medyo big issue siya nun, diba?
Oh.
Hinag lang nila sabi niya, okay lang yan. Lahat naman tayo nalalasing.
Correct. Ganun kasi when you, siguro kung hindi ka familiar sa party scene, parang big deal sa'yo eh. Pero kung madalas ka naman, parang nangyari din naman sa'yo. So why would you judge someone na
oh.
ganun lang? Kaya feeling ko, nung nag-apologize ka, naiintindihan agad. Kasi, for sure, pinagdaanan din nila yun.
Oo. Tsaka parang, tsaka for sure, makaulit yun.
Correct. May damar. Correct. Pag nakita ulit doon, eh.
For sure naman. Parang ako, hindi ko mapapromise na ano yung next time maglalasing ako. May one time, nasa Boracay kami. Tapos parang, oh no, walang nagaganap. Tapos so inaway ko yung tatay ko. Para lang may something.
Business story. Oo, yung may business ganap.
Oo, yan. May business meeting siya. Tapos lasing ako nag-attend sa ano niya, business dinner niya. Tapos ino-okray ko yung mga Chinese. Ganyan. Mga business partner niya. College show. Sabi ko, oh, parang naman may drama. Hindi yun lang pwedeng may family outing kayo walang drama.
Very Pinoy movie.
Diba? As a main character.
As a big star.
Oo.
Correct.
Para headliner ako, diba?
No, pero yung totoo, ito tayo yung nasabi mo na may mga ganun talaga na hindi mo may iwasan na magagawa. Pero, ewan ko.
Tapos alam mo yun, magpapaalam ka rin sa friends mo na parang, uy, maglalasing ako tonight ah.
Tama. Tapos, may ganyan talaga. Yung, actually, pagpunta mo talaga, parang naka-mindset ka na kung ano yung ganap ng gabi na yun eh.
Uh-oh.
Like, ngayon, ay, chill lang ako kasi may ganap ako later. Or, bukas, parang wala naman. So, kaladgarin na lang ako pa uwi. Matutulog ako sa car sa poblasyon.
At hindi ako magbabayad ng parking.
Tama. Binilisan mo na lang yung takbo.
Oo, may. Accelerate ako agad, oh. Baka lang yan. Criminal.
Wait lang, gamay. Criminal.
Criminal sa poblasyon.
Correct. Yung next question is, gano'n kadalas uminom?
Ano to? Umiinom or yung inom lang na casual? Kasi
Any.
Siguro.
Kahit pag casual, every
day. Casual, mga 5-4 times a week. Ganyan. Kagabi, uminom ako ng onte. Pampatulog. Mga okay. dalawang glass, ganyan.
Mm-hmm.
O yan, hindi naman po kagabi, ano ah, Black Label ah, sandali, i-plug natin yan. Ano to? Johnny Highball. Eme!
Tama!
Ang favorite ko with black, ano, Black Ice, tas onting honey, tas bongga na. Anyway.
Correct. Hello,
yun.
Shout out! Baka naman.
Taka ko na nagpaparinig dyan ah.
Tama.
Malapit ko na sila i-demanda. Hindi.
So ganun mga 45 times.
Mga 45 times. Pero now, iniiwasan ko na yung hindi ako magpa-function kinabukasan.
Totoo yan.
Ayoko
actually,
yung...
Actually, meron akong golden rule galing sa aking isang mga close friend, si Jackery. Sabi niya, ang golden rule daw is to never drink 2 days in a row. Kasi parang nagpapatong.
Ah, nagsastack siya?
Oo. Oo, tapos narealize ko, parang tinigil ko nga siya. Parang oo nga, parang mas okay na every other day. So yung ganun, ako dinom ko parang every other day.
Ako feeling ko tapos na yung days ko na ganun, na dalawang araw ko. Tsaka ano, malakas na mag-no ngayon sa...
Correct.
Nakonsin mo naman, diba?
Oo, sa amin eh.
Laging no, diba? Kasi pag may kagawin ako. Parang,
tama. Ako din, diba?
Oo, diba? Tapos parang, oo. Hindi ko alam. Alam ko hindi ka pumunta kasi andun si... Avengers andun. Tawag dito, hindi.
Hindi ko ikakat yun.
Ay, talaga ba? Hindi. Tawag dito, parang na-realize ko na dati nung mga college, parang pag hinindian ka sa inoon, may onting tampo. Guess mo, ngayon wala.
FOMO. Parang may FOMO pagbata ka.
Oo, may FOMO talaga. Sige, ngayon, bala kayo? Usapan. Sige, go. Have fun.
Habol ka na lang kasi marami pa namang fun memories.
Hindi naman ito yung last night of our lives eh. Makikita pa
tayo. Hindi tayo sure. Ang dami yung
So, may COVID, may bagyo, may lindol. Kasi nasakop tayo ng China.
At parang sasabog yung ano?
Sasabog yung taal.
Yung ulo ko.
Sorry. Pero mong sinabi yung pangalan to si Mati Hunyo. Say,
shout out to the Mati.
Army.
Oo, mga Mati Army.
Eric Mati.
Eric, si Eric Mati na nag, ano, nung... Speaking of Eric Mati, dapat mag-work ako for yung si Jane De Leon.
Uh-oh. Okay.
Hi, natuloy. Jane. Hi, Jane. Ako yung ano niya, assistant costume.
Oh, nice. Mm-hmm. And what happened? Eh, diba, pwede mo pag-usapan?
Hindi ko alam kung naka... I-bleep mo na lang yung title ng movie. Alam ko hindi pa din yung title ng movie. Pero in the works na. Tapos, nag-fitting na kami, ganyan. Nag-gumagawa na kami ng costume niya. Tapos, nag-COVID.
Ah, oo nga. Tapos, natigil na naman. Okay. So, ikaw, ano yung favorite or yung go-to drink mo pag lumalabas ko or kahit nasa bahay ka lang?
Pag bahay, mga casual drinks, yan, black, alam mo, black whiskey?
Whiskey.
Ayun, whiskey. Tapos, kapag lalabas, diretso tequila talaga. Tequila.
Correct.
Tequila diba cocktail.
Yung, parang weird naman mag-tequila sa bahay. Ewan ko,
diba? Oh, pero kailan kong tequila sunrise, ganyan.
Ah, yeah, cocktail.
Gagawa ka pang cocktail. Ang
effort pero, nga lang.
Ang effort. Pero correct. Kapag lalabas, diretso, diba, Cuervo agad.
Kasi parang pag tinatanong ako usually, ano yung happy drink mo? Parang tequila yung happy. Parang nakakataas ng energy.
Mm-hmm. Tsaka nakakalakas ng loob.
Tama.
Totoo?
Tama. Pero kasi pag sa bahay, syempre gusto mo parang relaxed ka lang, ganun, parang medyo chill vibe. So, tama, whiskey nga. Nakakaalo, parang feeling mo, ano ka, kalmado ka lang.
Oh, tsaka feeling mo, ano mo, ang dami mong ginawa ng buong araw. So, parang, tama. I deserve this glass of, kahit wala ka namang ginawa.
Tama.
I deserve this glass of whiskey, ganyan. Tapos,
sasabihin mo talaga yun sa sarili mo, no, shit, deserve ko to.
Deserve ko
tapos,
to.
Ang sarap pa ng upo mo, pero hindi ka naman talaga pagod.
Oo, kala mo naman talaga, di ba? Kala mo nasa sine ka. Ano kasi, How to Get Away with Murder ka, ganun.
Ay, may naalala ko sa How to Get Away with Murder.
Ano yan, isa-share?
Oo, may ano kasi ako, kausap ako dati long distance. LDR!
LDR? Totoo?
Oo, ito sabay namin pinapanood yan, tapos nagkakal kami.
Ay!
Wala lang.
Pinig ko sorry. Ay, wala pala. Hindi pala. Sandali, wait lang.
Hindi ka sure.
Oo nga pala at ano, may mga ano tayo dyan, secret agent.
Pero ganun wala, naalala ko lang yung How to Get Away with Murder. Umiyak!
Oh my God, tawag dito, ano, ang pinapanood ko lang together with my friend lang to, RuPaul's. Iniintay namin sabay kami lagi na naman.
Mas masaya siya pag may kasama manood eh, no?
Mm-hmm, totoo.
Ako din minsan, parang ang weird kasi tumatawa akong mag-isa. Parang sa GC natin, natatanong na ako nung nanay ko, sabi, ano ba yan, baliw ka ba?
Huwag ka tumatawa. Ito nga, pinapakinggan ko ngayon weekend tawanan, katabi ka yung panel. Tapos yung usapan laging tite.
Hindi, okay lang. Hindi siya naiiwasan, alam mo, kahit sa ano namin, sa usapan namin, oh, ito maayos yung topic ngayon, about relationships, ganyan, and requited love. Tapos biglang tite.
Doon ang ending.
Hindi ko alam, basta pag lumagpas ng one, tapos may umakyat na ini-interview, doon din talaga babagsak. Ewan ko ba? Shoutout sa Weekend Tawanan.
Oh, shoutout sa Weekend Tawanan, fairness ha. Kahit yung weekdays nyo, tawang-tawa lagi ako.
Thank you, bestie. And bago natin tapusin ito, meron akong last question.
Ano yan?
Kailan tayo iinom?
Oh my God, alam ng bahay natin.
Correct.
Parang tayo yung dalawang pinakamalapit.
Pinakamalapit, no? Mm.
Ayun.
Sige,
ba't kasi hindi ako dumadayo dyan, diba?
And hindi din ako dumadayo dyan.
Oo nga eh.
May mga bukas na ba sa Katib?
Meron na. Bukas na ano, pop-up. Ang home ng mga big star, oo. Pop-up, ano pa bukas dito?
Shoutout kay na JJ sa pop-up. Baka may paino.
Shoutout po, Sir James. Sir,
nag-sir? Ang daming sinout-out para may...
Sir James, baka po meron kayong paano dyan, pa-event, charing. Eastwood na lang, feeling ko maraming bukas sa Eastwood. Ako na lang dadayo.
Okay. Inanam talaga natin dito kung taga-san tayo.
Oo, diba? Hindi naman alam nasan ako.
Correct.
Pero alam ata ng lahat kasi tinitingnan yung address ko eh. walang data security, walang ganun-ganun.
Alam mo, meron kaming dati, pre-pandemic, meron kaming tinatambayan house. Tapos ginawa namin siya nung pin location sa IG
para ma-pin. Para ma-pin.
Tapos na-realize namin, shit, alam mo yung mga tao nakikita nila.
May one time nga, diba na nilala, hindi ko si Richard one sa social media, tinit ko yung cellphone number ko.
Oh my God, I remember this era.
Tapos ang dami nagtitext sa akin, hayop.
Correct. Okay. Thank you, bestie.
Oh, before man. The end, of course, bestie. Ano yan?
Anong takeaway mo sa...
hindi ba kailangan ng reason para uminom?
Correct.
Kung gusto mo inom, uminom ka, girl. At dahil dyan, iinom na ako. Charot.
Sige, cheers! Iinom na ako ng sinigang.
Cheers. Thank ako you. Ng ano, honey iced tea. Thank you for having me.
I love you.
Love you too.
Bye-bye.
Bye.
At ayun na nga, ang dami ko agad i-bleep sa first episode pa lang, di ba?
Ang daming nasabi na parang hindi pwede. Actually, hindi ko sure. So, the views and opinions of the guest. Eme! Pero kidding aside na. Ang takeaway ko lang sa episode na to, kung bakit tayo umiinom. Kasi most of the time, umiinom tayo hindi dahil sa alak eh, kundi dahil sa moment. Yung over kasi saglit lang yan eh. Inuman mo lang ng malamig na malamig na soft drinks or inom ka na maraming maraming water pag gagising mo sa umaga. Okay na, medyo okay ka na, kakalma na yung araw mo. Pero yung memories nung gabi na yon, habang buhay nyo pwede pagtawanan yun eh. At kapag dumating yung time na ayaw mo na uminom, babalikan mo na lang yung time na tumatawa lang kayo kahit di nyo na alam yung dahilan or yung iniiyakan ng tropa nyo yung nanloko sa kanya pero pangit naman. Charing! Pero honestly, I feel like tama naman yung sinabi ni Dora kanina eh, na camaraderie or yung pakikisama, yung moment, yung mga taong mamimit mo or yung mga topics naman pag-uusapan nyo, yun eh, yun talaga yung dahilan kung bakit tayo uminom.
Agree? Agree.
Kasi wala namang masayang kwentong nabuo nung kumakain ka lang ng salad mag-isa eh. Eme. Or not eme. Or di mo rin naman mga kwento sa mga anak mo or friends mo in the future na, uy, gagi, noong 2020, umiinom ako ng milk tapos pare, nakatulog ako. Astig, diba? Ako, ang tip ko lang, always come prepared. Siguraduhin mo na mapag-aatiwalaan yung mga makakasama mo. Kung may mga walwal moments man, make sure na you are with people na siguradong babantayan ka or aalagaan ka kahit anong mangyari. And as much as possible, syempre, drink moderately. Or alamin mo kung ano yung limit mo. Kasi iba-iba tayo ng tolerance pagdating sa alak eh. Or maybe sa mga susunod na episodes ng drinking season, pag-uusapan natin yan kung paano hindi malalasing agad or paano mag-prepare or something basta related pa rin sa, syempre, sa inuman. Basta, don't forget to follow Drinking Season on Spotify and also subscribe on Apple Podcasts. At for more updates, please follow at @thejepoydizon on Twitter and Instagram. Yun lang, maraming salamat. Thank you for listening to the first ever official episode of The Drinking Season. I hope abangan nyo po ang mga susunod pa na eps. Sobrang maraming salamat kasi dati pangarap ko lang to and now I'm living the dream. Ito po ang inyong walwal master na si Jepoy Dizon na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Hangovers are temporary, but drunk stories are forever. Kaya't hanggat may atay, tatagay. Bye-bye!